izsēdi izaugas stieplē, tad galvas stieplē pāri un gurķim niķis tika ražot galvenā dzinuma. Tāpēc tagad augstās siltumnīcas, tad laiž dikt augst un saka
labrīt
audzēt arī ar...
Mārupes siltumnīcās pusotru metru garajos stādos jau visur redzami pirmie gurķi un 20 grādu siltajā siltumnīcā darbinieki vāc ražu. Lai arī saule pēdējā laikā bijusi bieži, arī nakts tomēr diezgan saldējusi. Tādēļ siltuma enerģijas izmaksas sastādot līdz 50% no gurķa cenas. Stāsta siltumnīcu vadītājs Jānis Bērziņš.
Šobrīd, kamēr tie stādiņi jauni un nedrīkst neko taupīt, jādod optimālā temperatūra, lai viņi justos labi, lai viņi normāli ražot, jo vēl jau visu sezonu priekšā mēs tikko sākam. Mūsu februārī garvos gurķis mazliet viņa pamocība, bija maz gaismas, toties tagad ir bagātīgi, kad dev par apkuru aiziet stingri vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet nu raža arī labāk, tā kā gan jau kaut kur kompensēsies, dabā visa līdzsvarā. Un otra lieta, es gribētu...
Cena pavisam noteikti atšķir vietējo no importa dienvidu gurķa, bet esot arī citas atšķirības pašos dārziņos. Augšana jeb attīstība īpaši neatšķiras, turklāt arī paši stādi uz Latviju tiek atvesti no ārzemēm. Taču, piemēram, Poļu un Spānijas gurķis no Latvijā audzētā atšķir tas, ka vietējās siltumnīcas atrodas tuvāk realizēšanas vietai un gurķis veiklā nonāk svaigs un gatavāks. Savukārt ārzim dārziņi ir jānolas ātrāk, tad jānomazgā un jāapstrādā ar kādām vielām, lai varētu tos vēl transportēt uz Latviju. Audzēšanas tehnoloģija gan daudz viet ir vienāda.
Augs arī ir dzīvu radība, tāpat kā dzīvnieku un cilvēku, viņš grib ēst, dzert un vispārējo. Un jānodrošina, lai visas šīs lietas būtu optimālā līmenī. Mēs audzējam hidroponikā, respektīvi mums par substrātu, kur turās saknes, ir akmens neitrāls materiāls, akmens vate, un tālāk ar pilienu laistīšanu mēs pievadām visas barības vielas, kas augam vajadzīgs, jo augs ēst var, ja visas barības vielas, no kā šis te viss tā produkcija veidojas, var uzņemt tikai ar saknēm ūdeni izšķīdušajā veidā. Un ir jau sen izstrādāts visas tās receptūras, kas ir vajadzīgs augam, lai tur būtu gan makro, gan mikroelementi.
Arī pavisam jaunais siltumnīcu komplekss Mežvidi Kārsavas pusē jau tirgotājiem nodevis pirmos vietējos tomātus, kas auguši no Somijas ievestos stādos, stāsta valdes loceklis Edgars Romanovskis.
Tie apjomi pašreiz, tā kā pagājušā nedēļa bija arī ļoti saulēna, mums arī tad tie tomātiņi mums kā cālīsi šķīlās un ātri palika sarkanajā, un tas līdz šim ieguldītais darbs tad arī, nu, kā sakot, arī vainagojās. Kā lai saka, mākslīgi viņš nenogatavojas ārpus auga, Nu, tik cik, tur, teiksim, tās viena vai divu dienas paiet, jā, kā sakot, bet nevis tā, ka mēs viņu noplūcam zaļu, jā, un, kā sakot, esam pēc tam vēl tajā stadijā, viņš ir tiek turēts, un tad viņu vajag ar kaut ko vēl apstrādāt, lai viņš, teiksim, jau puslīdz ēdamā stadijā nonāktu līdz tam plauktam, nu, tas ir faktiski tas dabiskums arī viņam.
Romanovskis stāsta, ka audzētāju vidū bijušas arī diskusijas par iespēju Latvijā uz vietas audzēt arī pašus stādus lielos apjomos. Savukārt pārtikas veterinārais dienas cik pavasari pastiprināti kontrolē gurķu un tomātu izcelsmes valstu dokumentus. Pārbauda arī kvalitātes standartus, dārziņiem jābūt tīriem, svaigiem, bez svešām smaržām un pietiekami gataviem. Biežāk ar izcelsmi grēkojot tirgu, turpina PVD pārtikas uzraudzības departamenta daļas vadītājs Māris Eikols.
Tātad pagājušajā nedēļā ir veiktas pārbaudes 159 uzņēmumos un 23 gadījumos ir konstatēts, ka cenu zīmē ir nepareizi norādīta produktu izcelsmes valsts. Jau nav noslēpums, kad pavasarī tiešām Latvijas iedzīvotāji grib to Latvijas guļķi, grib to Latvijas tomātu un ir negodīgi tirgotāji, kuri mēģina uzdot ievestos dārziņus par mūsu Latvijas izaudzētajiem. Vienkārši norāda cenu zīmē Latvijas gurķis, Latvijas tomāts. Pārbaudot pavadu dokumentus, redzam, ka šis Latvijas gurķis, Latvijas tomāts atceļojas no Spānijas vai no kādas citas mūsu kaimiņu valsts.
Krāpšanās ar izcelsmes valsts ar vien ir aktuāla problēma, un audzētāji norāda, ka tieši sodu sistēmai pret viltvāržiem jākļūst stingrākai. Sinti Ambot, Latvijas radio.